Καλησπέρα σας κύριε καθηγητά.
Καλησπέρα κύριε Παγκαλίδου, καλησπέρα στις ακροάτριες και τους ακροατές σας.
Πώς σας φαίνεται αυτό, ότι πρέπει να είμαστε αντικοινωνικοί για να εκφράσουμε την κοινωνικότητά μας, να μην χαριεντιζόμαστε, να μην συνανστραφόμαστε?
Ναι, είναι ένα από τα οξύμορα των ημερών που πρέπει να βιώσουμε. Το ζήτημα όμως είναι αν είμαστε προετοιμασμένοι να κατανοήσουμε ότι από τη μία πλευρά οφείλουμε προφανώς, και πρέπει να το πούμε αυτό, να ανταποκριθούμε σε οδηγίες που έχουν να κάνουν με την διασφάλιση της δημόσιας υγείας. Από την άλλη όμως πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι εξυφαίνονται κάποια φαινόμενα και κάποιες τάσεις κοινωνικότητας, όπως είπατε και εσείς, που ενδεχομένως δεν θα οδηγήσουν σε καλό δρόμο στη συνέχεια, αν δεν είμαστε προετοιμασμένοι να αναστρέψουμε την τάση αυτή. Αλλά νομίζω ότι αυτά θα το πούμε περισσότερο στη συνέχεια.
Έχουμε την αίσθηση ότι έχουμε και πρόσφατα παραδείγματα για το πόσο άλλαξε ο κόσμος γύρω μας μετά από μεγάλα γεγονότα, και αυτό το δείχνει η ιστορία σε ένα κυκλικό αλλά και σε ένα γραμμικό επίπεδο, ότι υπάρχουν πραγματικά σοβαρές αλλαγές στον κόσμο μετά από μεγάλες καταστροφές, μετά από γεγονότα που συγκλονίζουν την ανθρωπότητα. Ένα τελευταίο παράδειγμα είναι η 11η Σεπτεμβρίου, δεν είναι το μοναδικό, και μετά από πανδημίες στη διάρκεια της ιστορίας του κόσμου έχουμε δει να αλλάζει η κοινωνική πραγματικότητα, και ανέφερα στο ξεκίνημα την περίπτωση του σεισμού της Λισαβόνα το 1755, που διαμόρφωσε ένα τρόπο, νέο τρόπο φιλοσοφικής σκέψης.
Ναι. Ναι,
με την αναζήτηση του καλού και του κακού, έτσι, και τη σχέση του με το Θεό.
Έχετε δίκιο να επισημαίνετε αυτή την άμεση συνάρτηση ανάμεσα σε κρίσεις, ας το πούμε έτσι, καταστάσεις εκτακτής ανάγκης από τη μια πλευρά και μεταβολές που υπέρχονται από την άλλη. Το ζήτημα είναι ποιες είναι εκείνες οι κοινωνικές, πολιτιστικές και πολιτικές δυνάμεις που βρίσκονται πίσω από τις αλλαγές. Ας πούμε, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο υπερίσχυσε ως προς το χαρακτήρα των μεταβολών που ακολούθησαν τον πόλεμο η δημοκρατική παράδοση, έτσι. Είχαμε τη δημιουργία του κοινωνικού κράτους, είχαμε μια επέκταση της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, είχαμε μια εξασφάλιση των εργατικών δικαιωμάτων και πάει λέγοντας. Σε άλλες περιπτώσεις, όπως η κρίση μετά την 10η Σεπτεμβρίου 2001 που αναφερθήκατε, είναι προφανές ότι την επικράτησαν περισσότερο συντηρητικές και αντιδραστικές δυνάμεις ως προς την επιβολή μέτρων παρακολούθησης, καταστολής κλπ. Επομένως, έχει σημασία να καταλάβουμε σε κάθε κρίση ποιος θα πάρει το πάνω χέρι αμέσως μετά που θα λήξει η κρίση. Άρα και ποιος είναι αυτός που περισσότερο αξιοποιεί την κρίση για το καλό ή το κακό. Αυτό που αναφέρατε με τη Λισαβόνα είναι προφανώς ένα κλασικό παράδειγμα, ας πούμε, για να το πούμε έτσι σχηματικά, επικράτησης του καλού, υπό την έννοια ότι ο διαφωτισμός την εποχή εκείνη, στα μέσα του 18ου αιώνα, ήθελε ακριβώς μια ευκαιρία για να φανεί, για να δείξει τη διαφορά του σε σχέση με το συντηρητισμό. Και αυτό μάλιστα, αν το θέλετε ανεκδοτικά, αυτή η σύγκρουση ανάμεσα σε συντηρητισμό και πρόοδο διαφάνηκε και σε μια συνομιλία που είχε ο βασιλιάς Πορτογαλίας μαζί με τον Μαρκίσιο Ντε Πομπάλ, που ήταν υπουργός του, όταν συζητούσαν τι θα κάνουν μετά από τη μεγάλη καταστροφή της Λισαβόνας που πεθάναν δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι. Ενώ ο βασιλιάς δηλαδή ήταν ο συντηρητικός της ιστορίας, γιατί έλεγε πώς θα ανταποκριθούμε σε αυτή την θεία δίκη κλπ. Ο Μαρκίσιος Ντε Πομπάλ ήταν ένας άνθρωπος του διαφωτισμού, ο οποίος έβαλε την αυστηρή λογική του διαφωτισμού μπροστά και του είπε θα ανταποκριθούμε φάγοντας τους νεκρούς και ταΐζοντας τους ζωντανούς. Εκεί φάνηκε η μεγάλη διαφορά ανάμεσα στις δύο λογικές που συγκρούονταν εκείνη την εποχή, και προφανώς η λογική του διαφωτισμού επικράτησε αμέσως μετά. Τώρα βέβαια είναι διαφορετικά τα ζητήματα που...
Έχουμε όμως ένα πλαίσιο, κύριε καθηγητά. Έχουμε ένα πλαίσιο, ξέρουμε ποιες είναι οι δυνάμεις, ξέρουμε λίγο πολύ που κατευθύνεται το πράγμα, βλέποντας βέβαια τις μεγάλες δυνάμεις του κόσμου και τα κέντρα, τα πολιτικά, τα οικονομικά και τα πολιτιστικά. Με αυτή την ιστορία, με την ιστορία της πανδημίας του κορονοϊού, βλέπουμε να εκφράζονται, να παρατηρούνται και έχω την αίσθηση ότι ήρθαν για να μείνουν πάρα πολλά μέτρα τα οποία έχουν να κάνουν με πολλά βασικά πράγματα που αλλάζουν από εδώ και πέρα. Είναι το κομμάτι που αφορά στην εργασία, ένα από αυτά, είναι όμως και άλλα.
Ναι, ναι, κοιτάξτε, είναι προφανές ότι μέσα σε αυτές τις καταστάσεις εξαίρεσης, καταστάσεις εκτάκτων αναγκών, δημιουργούνται οι ιδανικές συνθήκες προκειμένου να, να μεταβληθούν πρότυπα οργάνωσης, μοντέλα παραγωγής και εργασίας, καταναλωτικά στυλ, τρόποι ζωής, όχι μόνο σε εθνικό αλλά και επίπεδο, αλλά και σε παγκόσμια κλίμακα. Έχουμε δηλαδή μια τάση του παγκόσμιου καπιταλισμού να αλλάζει τον τρόπο διακυβέρνησης των ανθρώπων, περνώντας πειραματικά αυτή τη στιγμή, αλλά σε μονιμότερη βάση, εφόσον του επιτραπεί, μεταβολές προς το χειρότερο για τους πολλούς ανθρώπους, προς το καλύτερο για τους λιγότερους, στην εργασία, με τα ωράρια εργασίας που αλλάζουν, με την καινούργια ευελιξία που επιβάλλεται, με την εργασία από το σπίτι, άρα και με την διαφοροποίηση των αμοιβών, των μισθών και των ημερομισθείων προς το χειρότερο για τους εργαζόμενους, η ιστορία με τα σούπερ μάρκετ που θα είναι ανοιχτά τις Κυριακές ή και άλλα καταστήματα για τα οποία έγινε προσπάθεια, πολλή προσπάθεια και απέτυχε στο προηγούμενο χρονικό διάστημα. Φαίνεται ότι
με
τώρα
τις ηλεκτρονικές παραγγελίες επίσης. Με τις ηλεκτρονικές
παραγγελίες και όλα αυτά. Mm-hmm. Αλλά υπάρχουν και πολλά άλλα ζητήματα εκτός από την εργασία στα οποία προετοιμάζονται τέτοιες μεταβολές. Είναι για παράδειγμα η τηλεκπαίδευση στα πανεπιστήμια. Στα πανεπιστήμια πάντα ήταν ένα πολιτικά διαφιλονικούμενο ζήτημα, το αν είναι δυνατόν ένα πανεπιστήμιο, αν πρέπει να λειτουργεί με εξ αποστάσεως εκπαίδευση ή αντίθετα αν οφείλει σε μεγάλο βαθμό να έχει τη φυσική διδασκαλία, τη διδασκαλία στη φυσική τάξη. Αυτό το πράγμα φαίνεται να λύνεται αυτομάτως και αυτές τις μέρες που συμβαίνουν όλα αυτά τα πράγματα, εμείς δεχόμαστε ένα καταιγισμό οδηγιών και εγκυκλίων από το Υπουργείο Παιδείας προκειμένου να προχωρήσουμε σε μια πλήρη μετάπτωση της διδασκαλίας από το φυσικό χώρο στον ιδεατό χώρο, δηλαδή να περάσουμε στην τηλεκπαίδευση, στην τηλεδιδασκαλία.
Αυτά υποτίθεται ότι λαμβάνονται για την περίοδο της κρίσης,
ναι,
ας το πούμε.
Ναι, προσέξτε, από τη στιγμή που θα έχει προετοιμαστεί όλο το προσωπικό, από τη στιγμή που θα έχουν ηθιστεί οι φοιτητές για πρώτη φορά στη ζωή τους σε ένα εξ ολοκλήρου εκπαιδευτικό σύστημα, από τη στιγμή που θα έχουν δημιουργηθεί οι υποδομές, οι τεχνικές και θα έχει εξοικειωθεί ο ακαδημαϊκός πολίτης με αυτή τη διαδικασία, είναι πολύ πιο εύκολο μετά, από την επόμενη ή τη μεθεπόμενη χρονιά, να περάσουμε πλέον σε μια πλήρη αλλαγή του μοντέλου μετάδοσης της γνώσης.
Έχετε δίκιο, κύριε Ψημίτη, γιατί θέλω να προσθέσω ότι πρώτα τα Αμερικά πανεπιστήμια και μιλάμε για τα μεγάλα, έτσι, για Χάρβαρντ και πάνω, πριν ανακοινώσει τα μέτρα ο Ντόναλντ Τραμπ, είχαν θέσει τα δικά τους μέτρα με την τηλεεκπαίδευση. Κύριε Ψημίτη, όλο αυτό το πράγμα θα μας αφήσει ενδεχομένως έναν κόσμο, έχω την αίσθηση, ακόμα πιο μοναχικό, δηλαδή μια κοινωνία ακόμα πιο μοναχική, εφόσον θα εργάζεται από το σπίτι, εφόσον θα παραγγέλνει τα πράγματά της από το σπίτι, εφόσον θα επικοινωνεί, θα μάθει να είναι πιο εξοικειωμένη με το Skype, κάτι το οποίο δεν το είχαν ενδεχομένως ίσως οι λίγοι μεγαλύτεροι. Τι κόσμος μπορεί να είναι αυτός μετά τον κοροναϊό εποχή?
Ακούστε, ο κόσμος μας είναι και θα γίνει ακόμα περισσότερο μετά την κρίση εξαιρετικά αντιφατικός. Είναι τρομερά οξύμορο να σκεφτούμε ότι με τα σημερινά μέτρα η μέση οικογένεια στην Ελλάδα, ας πούμε, έχει φτάσει, ας πούμε, σε ένα καλό σημείο όσον αφορά τη δυνατότητα καθημερινής επαφής ανάμεσα στα μέλη της, έτσι. Υπάρχουν οικογένειες, δηλαδή, που για πρώτη φορά ενδεχομένως βρίσκονται όλα τα μέλη της οικογένειας μαζί, τρών μαζί, συζητάν, όλα αυτά τα πράγματα που δεν γινόντουσαν, διότι τα παιδιά έπρεπε να πάνε σχολείο, μετά φροντιστήριο, μετά στο γυμναστήριο, η μητέρα και ο πατέρας έπρεπε να δουλέψουν, μετά να πάνε να κάνουν, δηλαδή βλέπουμε επομένως ότι από τη μία έχουμε αυτό το, από την άλλη όμως το ζήτημα είναι πώς η μέση οικογένεια αξιοποιεί αυτή την συνθήκη. Δηλαδή, αν κάθεται ο καθένας στο κινητό του ή σε μια οθόνη και κάνει τα δικά του, αντί να προσπαθήσουν να υποφεληθούν από αυτή την συγκυρία για να συζητήσουν επιτέλους όλοι μαζί για βασικά θέματα, να γνωριστούν με άλλα λόγια σε βάθος, έτσι, νομίζω ότι δεν θα έχει κερδίσει κάτι η οικογένεια. Αυτή η αντίφαση επομένως στο να είναι όλοι μαζί, αλλά ταυτόχρονα να μην είναι καθόλου σίγουρο ότι μοιράζονται κοινά πράγματα όντας από κοινού, είναι αντανακλά την αντιφατικότητα η οποία θα επέλθει στο άμεσο μέλλον, που θα οξυνθεί μάλλον στο άμεσο μέλλον με βάση τις αντιθέσεις που θα προκύψουν από το πόσο ο καθένας θα βλέπει την παρουσία του στον κόσμο. Με άλλα λόγια, αυτή η γενική τάση θα είναι να απομονώνεται το άτομο, γιατί έτσι είναι πιο εύκολα χειραγωγήσιμο, να εξατομικεύεται η δράση του, να μην υπάρχουν συλλογικότητες, να μην υπάρχουν συλλογικές δράσεις, να μην υπάρχουν συναθρήσεις, να μην υπάρχουν έτσι ομαδικές συμπεριφορές που να αντικρούν τη στάση του συστήματος. Και το πού θα καταλήξει αυτό, το πώς θα λυθούν αυτές οι αντιφάσεις ενδεχομένως, θα εξαρτηθεί από το πώς θα αντιδράσουμε εμείς σε υποκειμενικό επίπεδο.
Θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστήμιου του Αιγαίου, τον κύριο Μιχάλη Ψημίτη. Κύριε καθηγητά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, να σε ευχηθούμε και σε εσάς. Θα χαρούμε πάρα πολύ να τα ξαναπούμε όταν τελειώσει όλη αυτή η ιστορία.
Να είναι όλοι καλά και αυτοί που δεν είναι να γίνουν,
έτσι,
κύριε Πατρουλίδου.
Αυτή είναι η ευχή όλων μας. Να είστε καλά. Γεια σας.
Γεια σας.